เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณมากขึ้นในปี2023แทบทุกอย่างและทุกด้านของชีวิตเรามักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอชีวิตกับเทคโนโลยีเป็นสองสิ่งที่แยกกันแทบไม่ออกแล้วในปัจจุบันทุกปีเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางอย่างมาแล้วก็หายไปเป็นเพียงกระแสของช่วงเวลานั้นแต่ก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราไปเลยก่อนจะไปดูว่าปีหน้ามีอะไรอยากชวนย้อนดูปี2022สักหน่อยมีส่วนของพวกฮาร์ดแวร์ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อสักหน่อยไม่ได้มีอะไรใหม่ๆน่าสนใจนัก iPhone 14เมื่อเทียบกับ iPhone 13แทบจะเรียกว่าต่างกันน้อยมากหรืออย่าง Headset Quest Pro ของ Meta ที่พยายามชูว่าจะเปลี่ยนวิธีคนทำงานก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรขนาดนั้นแบตเตอรี่ที่ใช้ได้แค่2ชั่วโมงก็ทำให้มันยิ่งใช้งานได้อย่างจำกัดมากๆโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่น่าสนใจที่สุดโดยเฉพาะการเติบโตของ TikTok และการเข้าซื้อ Twitter ของElon Musk พอมาถึงช่วงปลายปีก็มีกระแสเรื่อง ChatGPT แชทบอทจาก OpenAI บริษัทวิจัย Artificial Intelligence ที่กำลังทำให้คนทั้งโลกตื่นตาตื่นใจว่ามันจะมาเป็นผู้ช่วยทำงานคนใหม่แทน Google ในการค้นหาข้อมูลได้หรือเปล่าเพราะเบื้องต้นตอนนี้ทำได้ตั้งแต่เขียนบทความหาข้อมูลเขียนบทกวีสร้างเรซูเม่เขียนโค้ดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆอย่างแผนธุรกิจหรือสัญญาจ้างงานก็ได้เช่นกันแล้วปี2023เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นจะมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ 1. แชทบอทเริ่มมีบทบาทในการทำงานมากขึ้นต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมากับ ChatGPT คนที่เริ่มใช้งานมันจริงๆก็มีให้เห็นอยู่บ้างมีคนใช้มันเพื่อเขียนนิทานเด็กแล้วนำไปขายบน Amazon บางคนสร้างคอร์สออนไลน์สอนใช้ ChatGPT บางคนใช้มันเพื่อทำงานวิจัยหาข้อมูลซึ่งความสามารถของมันค่อนข้างหลากหลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสัญญาณเตือนแรกที่เกิดขึ้นคือเรื่องของความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ ChatGPT มอบกลับมาให้ผู้ใช้งานซึ่งถ้าเรามองในมุมของการใช้งานแบบจริงจังถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยเพราะหากงานวิจัยบทความบนสื่อหรือข้อมูลใดๆที่เผยแพร่ออกไปอย่างไม่ถูกต้องมันอาจสร้างความเสียหายในการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ต่ออย่างผิดๆได้เช่นกันข้อบกพร่องอันนี้ของ ChatGPT เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่าต่อไปในอนาคตบริษัทจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆเมื่อมีการอ่านวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้อย่างถูกต้องมากขึ้นในอนาคตเราจะเห็นการโต้ตอบกับแชทบอทเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นถามตอบข้อมูลกับ AI เป็นผู้ช่วยในงานต่างๆของชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นเรากำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกและผลกระทบของมันที่มีต่อเศรษฐกิจซึ่งเราอาจจะป้อนข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หนา100หน้าเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ให้กับ AI แล้วให้ย่อยส่วนที่สำคัญออกมาให้ก็ได้ตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลเองอีกต่อไปแต่เราก็ยังต้องเช็คข้อมูลที่ย่อยมาให้อีกทีว่าตรงหรือเปล่าด้วยก้าวต่อไปของแชทบอทอาจจะเป็นการรวมมันเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดอย่าง Microsoft Word หรือ Google Docs ที่เราสามารถเรียกแชทบอทในนั้นได้เลยโดยให้มันช่วยหาข้อมูลหรือสร้างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆโดยไม่ต้องย้ายแอปพลิเคชันไปมาทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 2. Virtual Reality Metaverseช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามของบริษัทมากมายในการทำเฮดเซตสำหรับ Virtual Reality อย่าง Quest 2, HTC Vive หรือ Sony PlayStation VR สำหรับการเล่นเกมตอนนี้เทคโนโลยีกำลังพัฒนาได้เร็วมากขึ้นและหลายบริษัทก็ยังเชื่ออยู่ว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเราในอนาคตเหมือนสมาร์ทโฟนถ้าจะให้เอ่ยถึงบริษัทหนึ่งก็คงหนีไม่พ้น Meta บริษัทแม่ของ Facebook ที่พยายามสร้าง Metaverse โลกเสมือนจริงที่เมื่อเราใส่ headset แล้วก็จะเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นทำงานเล่นเจอเพื่อนฝูงเล่นเกมและอื่นๆเรียกว่ามีชีวิตที่เติมเต็มในโลกเสมือนอีกใบได้เลยแต่หลังจากที่เปิดตัว Headset Quest Pro ในปีที่ผ่านมาเสียงตอบรับก็ไม่ได้ดีมากนักลงทุนของบริษัทมากมายต่างก็บอกว่า Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg กำลังหลงทางและเขาทุ่มเทให้กับ Metaverse มากเกินไปจนลืมผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทอย่าง Facebook และ Instagram ไปแล้ว ในปี2023เทรนด์ของ Virtual Reality ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะบริษัทใหญ่อย่าง Apple มีทีท่าว่าจะเข้ามาร่วมวงกับเขาด้วยในการสร้างเฮดเซตของตัวเองเว็บไซต์เทคโนโลยี CNET บอกว่าปี2023ถือเป็นปีที่ตัดสินว่า Metaverse จะรอดหรือร่วงเลยด้วยเพราะถ้า Apple เข้ามาแล้วทุกอย่างยังไม่ได้ดีขึ้นหรือคนไม่สนใจตลาดอาจจะเงียบและซาลงไปเลยก็ได้แน่นอนว่าเทคโนโลยีแบบนี้จะต้องใช้เวลากว่าจะถูกใช้งานโดยผู้บริโภคในวงกว้างด้วยความเถอะทะและราคาค่อนข้างสูงผู้ใช้งานกลุ่มแรกนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ติดตามเทรนด์และอยากลองใช้เทคโนโลยีเฉพาะเท่านั้นอาจจะจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเกมซึ่ง Apple เองก็คงไม่ต่างกันปี2023จะยังไม่ใช่ปีที่ Headset หรือ Metaverse จะบูมและมีคนผู้ใช้งานระดับเดียวกับสมาร์ทโฟนแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ปีหน้าจะเป็น Tipping Point ที่ทำให้เทรนด์ Metaverse กลับมาอีกครั้งและค่อยๆเติบโตหรือบางทีถ้ามันเงียบและซาหายไปปีหน้าก็อาจจะเป็นจุดจบของมันแล้วก็ได้ 3. รถไฟฟ้าที่ไม่ใช่แค่ Teslaเราเห็นเทสลาเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปลายปี2022มีคนจองไปหลายพันคันภายใน24ชั่วโมงแรกทำให้เห็นว่าเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาอย่างเต็มที่และคนก็ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอาจจะด้วยราคารถไฟฟ้าที่เอื้อมถึงและค่าน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาที่ช่วยผลักดันความต้องการของตลาดให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยแม้ว่าเทสลาจะยังเป็นเจ้าตลาดในปี2022แต่ปีหน้าและปีถัดๆไปจะมีคู่แข่งที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นว่าหุ้นของบริษัทเทสลาทิ้งดิ่งมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีไปแล้วกว่าครึ่งนักลงทุนเริ่มกังวลเรื่องคู่แข่งในตลาดในขณะที่หัวเรือใหญ่อย่างมัสก์ก็มัวไปวุ่นอยู่กับ Twitter จนเหมือนไม่มีเวลามาดูแลเทสลามากนักมีคู่แข่งอย่าง Ford GM Audi Rivian Toyota TWM BYD และ VinFastที่กำลังเข้ามากินส่วนแบ่งของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยประเทศทางฝั่งยุโรปและเมืองใหญ่ๆหลายเมืองอย่างแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กต่างก็มีกฎหมายแบนการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในปี2035เป็นความพยายามต่อสู้กับภาวะโลกร้อนซึ่งผลักดันให้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยซีเอลโซอินแบร์ไตวีคลี่วันที่16ตุลาคม2022อดทนต่อความล้มเหลวเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของอเมซอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ใช่ของเทสลาเพียงแบรนด์เดียวอีกต่อไป 4. โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไป Facebook Instagram Twitter YouTube จะไม่ใช่เจ้าตลาดโซเชียลมีเดียอีกต่อไปเราเห็นการเติบโตของ TikTok ที่เข้ามาย่างชิงผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วจนเจ้าเดิมที่มีในตลาดต้องปรับตัวมาโฟกัสที่ฟีเจอร์วิดีโอสั้นของตัวเองกันแทบทั้งสิ้นแต่การเติบโตนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาเช่นกันเพราะมีข่าวเรื่องการถูกแบนออกมาอยู่ตลอดอย่างล่าสุด ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok จากประเทศจีนออกมารายงานว่ามีพนักงานบางคนในบริษัทเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอเมริกันบางคนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งในนั้นมีนักข่าวถึง2คนด้วยที่ระส่ำระสายมากตอนนี้เห็นจะเป็น Twitter ที่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยล่าสุดมัสออกมาตั้งโพว่าเขาควรจะลงจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter หรือเปล่าซึ่งผลโพที่ออกมาส่วนใหญ่คนก็บอกว่าอยากให้เขาออกซึ่งภายหลังมัสก์ก็ออกมาโพสต์ว่าเขาจะลงก็เมื่อมีคนที่งี่เง่าพอที่จะมารับงานนี้ต่อจากเขาสุดท้าย TikTok อาจจะถูกแบนในอเมริกา Twitter อาจจะล้มละลายถ้าเกิดว่าสร้างรายได้ไม่มากพอจ่ายดอกเบี้ยหลักพันล้านเหรียญต่อปีที่มัสเอาบริษัท Twitter ไปค้ำเพื่อกู้เงินมาซื้อตอนปิดดีลแต่ตอนนี้คนเริ่มขยับขยายไปยังโซเชียลมีเดียทางเลือกอื่นๆอย่าง Mastodon ที่มีความคล้ายกับ Twitter และ Vireal ที่ใช้เชื่อมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนและแชร์ภาพเซลฟี่ที่ไม่ต้องตกแต่งเหมือนอย่าง Instagram กันมากขึ้นแล้วโซเชียลมีเดียจะมีการกระจายตัวไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะที่ผ่านมานั้นมันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่เจ้าและทำให้มีอำนาจควบคุมผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะแม้เจ้าใหญ่ๆจะยังไม่ตายแต่โซเชียลมีเดียเล็กๆก็เริ่มมีเสน่ห์และกลายเป็นพื้นที่รวมตัวใหม่สำหรับคนที่เบื่อเจ้าเดิมๆได้เช่นกันที่มาเดอะนิวยอร์กไทม์แบร์ไตเดอะนิวยอร์กไทม์บีวไต CNET YouTube เท่นิวยอร์กไทม์เดอะการ์เดียนรอยเตอร์เดอะนิวยอร์กไทม์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเรื่องราวเบื้องหลังสุดช้ำใจของสตีฟจ็อบส์ในวันที่ถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่ตัวเองสร้างโชซี่เชฟจากเด็กฝึกงาน Facebook สู่ CEO ของ TikTok Netflix กับการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืน อีกครั้งทวิตเตอร์วุ่นวายกับเจ้านายเย็นชาปัญหาอีรุงตุงนางหลังเอลอนมัสซ์ซื้อทวิตเตอร์